Μετά από 9 ολόκληρα χρόνια, ο παλιός τρόπος που κάνει την προεκλογική του εκστρατεία δεν πρόκειται να τα καταφέρει. Του E.J. Dion Jr. Γιατί το 2024 είναι τώρα τόσο πολύ διαφορετικό από τις προηγούμενες εκστρατείες του Donald Trump, για να απαντήσει κανείς σε αυτό το ερώτημα πρέπει να καταλάβει γιατί ο Trump ψάχνει τόσο απεγνωσμένα να βρει νέες γωνίες για επιθέσεις κατά της αντιπροέδρου Χάρης, ακόμη και αν κάποιες από αυτές φαίνονται άγριες, εξωφρενικές και αντιπαραγωγικές. Η επιτυχία του Τραμπ το 2016 και η ικανότητά του να διατηρεί έκτοτε τον έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στηρίχθηκαν στη δεξιότητά του στην αντιπολιτευτική πολιτική και στην ικανότητά του να χρησιμοποιεί την ανώμαλη συμπεριφορά για να αποδεικνύει στους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους ότι δεν είναι ένας συνηθισμένος πολιτικός. Μέχρι να αποσυρθεί ο πρόεδρος Biden από τον προεκλογικό αγώνα, και οι δύο στρατηγικές εξακολουθούσαν να έχουν περιεχόμενο. Η αντιπολιτευτική προσέγγιση λειτουργήσε όταν η πλειοψηφία των ψηφοφόρων φαινόταν έτοιμη να απορρίψει τον Biden. Τα ποσοστά αποδοχής του Προέδρου κυμαίνονταν στο 40% και ακόμη και οι συμπαθούντες τον Biden ανησυχούσαν για την ηλικία του. Όσον αφορά τις ρήξεις του Τραμπ με τα ήθη και τα έθιμα, ήταν δύσκολο να βρει κανείς έναν πιο συμβατικό, συστημικό πολιτικό από τον Biden. Αυτές ήταν χρήσιμες αρετές για τον Biden το 2020, όταν οι περισσότεροι ψηφοφόροι είχαν βαρεθεί τη χαοτική προεδρία του Τραμπ και τους αλλοπρόσαλλους χειρισμούς του στην πανδημία. Αλλά μέχρι τις αρχές του 2024, οι αναμνήσεις από όσα ήταν εξοργιστικά για τον Τραμπ ξεθοριαζαν. Οι οξύτατες εμφανίσεις του 78χρονου τον έκαναν να φαίνεται πιο ενεργητικός από τον Biden και αρκετοί ψηφοφόροι ήταν αρκετά θυμωμένοι για τις υψηλές τιμές και τη μετανάστευση ώστε να καλωσορίσουν τη σφοδρότητά του. Μπήκε η Χάρης, 59 ετών, η οποία γύρισε αμέσως το θέμα της ηλικίας εναντίον του Τραμπ. Οι συχνά ασύνδετες κραυγές του ξαφνικά έμοιαζαν με τα παραλυρήματα ενός γκρινιάρη γέρου, όχι με διασκεδαστικά διαλύματα από την ομιλία των πολιτικών. Ο Τραμπ ανέκαθεν τροφοδοτούνταν από την ενέργεια του πλήθους του. Η χαμηλή ενέργεια είναι ένα αγαπημένο επίθετο του Τραμπ εναντίον των αντιπάλων του. Τώρα η Χάρης έχει την ενέργεια, και το κοινό της φαίνεται θετικά εκστασιασμένο. Η Χάρης δεν φοβήθηκε να βάλει στην άκρη μια ευπρέπεια που ήταν φυσική για τον Biden, ο οποίος εξελέγει για πρώτη φορά στη γερουσία το 1972. Τα έβαλε σκληρά με τον Τραμπ, ενθουσιάζοντας ακόμη περισσότερο τα πλήθη της. Ξέρω τον τύπο του Ντόναλντ Τραμπ έγινε μια πολεμική κραυγή που αξίζει για μπλουζάκι για τους δημοκρατικούς που κουράστηκαν να αισθάνονται σαν σάκι του μπόξ. Το χειρότερο απ' όλα, από την άποψη του Τραμπ, η Χάρης τον έσπρωξε από την πρώτη θέση στις ειδήσεις της προεκλογικής εκστρατείας. Ήταν νέα, και η ταυτότητά της ως μηγάδα ενθουσίασε πολλές εκλογικές ομάδες, ιδίως τους νεότερους ψηφοφόρους που είχαν τσεκάρει την πολιτική πριν από την άφιξή της. Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που ο Τραμπ χρησιμοποίησε την εμφάνιση του ενώπιον της Εθνικής Ένωσης Μαύρων Δημοσιογράφων την περασμένη εβδομάδα για να κυνηγήσει κατευθείαν αυτή την ταυτότητα και την αυθεντικότητα της Χάρης. Ήταν πάντα Ινδιάνικης καταγωγής και προωθούσε μόνο την Ινδιάνικη κληρονομιά, είπε ο Τραμπ. Δεν ήξερα ότι ήταν μαύρη μέχρι πριν από μερικά χρόνια, όταν έτυχε να γίνει μαύρη, και, έγινε μαύρο πρόσωπο. Φυσικά, η δήλωση ήταν όλα όσα είπαν οι επικριτές της ρατσιστική για αρχή, αλλά και ένα ξεκάθαρο ψέμα. Η Χάρης πάντα μιλούσε με υπερηφάνεια και για τις δύο πλευρές της καταγωγής της. Αλλά ο Τραμπ φαίνεται να γνωρίζει ότι πρέπει να εκτροχιάσει με κάποιον τρόπο την ανωδική πορεία της Χάρης και ήθελε απεγνωσμένα να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Η άσχημη και δόλια επίθεση έκανε πολλή δουλειά για αυτόν, γι' αυτό και η εκστρατεία του επέμεινε σε αυτήν με όλο και πιο αποκρουστικούς τρόπους. Πρώτον, τελικά κυριάρχησε και πάλι στις ειδήσεις. Υπενθύμησε στους ψηφοφόρους που μπορεί να τρέφουν προκαταλήψεις στο φυλετικό και εθνικό υπόβαθρο της Χάρης. Επιδίωξε να σπείρει αμφιβολίες μεταξύ των μαύρων ψηφοφόρων σχετικά με το πώς σκέφτεται η Χάρης για τον εαυτό της. Και δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με τη γνησιότητά της, υπονοώντας και πάλι, δεν μπορεί να τονιστεί αρκετά, ψευδώς ότι θα επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της με όποιον τρόπο μπορεί να είναι πολιτικά υποφελής. Το όλο πράγμα ήταν σκόπιμο και ύπουλο. Αλλά εδώ είναι ο λόγος για τον οποίο το 2024 μπορεί να είναι η καταστροφή του Τραμπ, είμαστε εδώ για 9 ολόκληρα χρόνια. Όταν ο Τραμπ επιτέθηκε στη Χίλαρη Κλίντον το 2016, τα μέσα ενημέρωσης δεν ήξεραν τι να κάνουν μαζί του και οι δημοκρατικοί δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν. Οι δημοσιογράφοι συζητούσαν επί χρόνια για το αν τα ψέματα του Τραμπ θα έπρεπε, στην πραγματικότητα, να αποκαλούνται ψέματα. Σχεδόν όλα τα κανάλια αποφάσισαν τελικά ότι το ψέμα είναι ψέμα. Το 2016, οι δημοκρατικοί υποτίμησαν τον Τραμπ μέχρι τέλους. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Ο Τραμπ ήταν τόσο κοινοφανής και τόσο μαγνήτης τηλεθεατών που οι καυγάδες του συχνά προβάλλονταν ολόκληροι στην καλωδιακή τηλεόραση. Μερικές φορές, τα μέσα ενημέρωσης προτιμούσαν να δείχνουν άδεια θρανία που περίμεναν την άφιξη του Τραμπ από το να μεταδίδουν τα λόγια των αντιπάλων του σε κάθε κόμμα. Και, για ένα διάστημα το 2016, τα μέσα ενημέρωσης εκλογήκευαν περιστασιακά τις αποφάσεις τους κατηγορώντας την Κλίντον ότι δεν ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Ή, τουλάχιστον, όχι στον ίδιο βαθμό, επειδή το νούμερο του Τραμπ έχει γίνει κουραστικό και συχνά βαρετό, όπως έδειξε η ομιλία του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων. Από τη νύχτα των εκλογών του 2016, ο μεγαλύτερος φόβος στη συντεχνία των πολιτικών αναλυτών είναι να διαγράψουν και πάλι προώρα τον Τραμπ. Και, ναι, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια αμφίρροπη κούρσα. Αλλά δεν μπορείς να εξηγήσεις την άνοδο της χάρης ή τη δυσθυμία του Τραμπ αν δεν αναγνωρίσεις ότι ο κόσμος δεν έχει μείνει ακίνητος από τότε που ο Σόουμαν κατέβηκε για πρώτη φορά από την κυλιόμενη σκάλα. Ο Τραμπ και τα μέσα ενημέρωσης θα κάνουν μεγάλο λάθος αν πολεμήσουν και καλύψουν τον τελευταίο πόλεμο. Πηγή, The Washington Post.